სტატიაში წერთ, რომ ეს შეთანხმება საქართველოს სერიოზულ წარმატებად უნდა შეფასდეს, ვინაიდან იქვე მოყავთ არგუმენტად, რომ საქართველომ აჩვენა, რომ ის, ციტატა მომყავს თქვენი წერილიდან, საერთაშორისო საზოგადოების სრულუფლებიანი და პასუხისმგებლობით აღჭურვილი წევრია. ანუ როგორ თვლით, ეს არის წარმატების მთავარი ფაქტორი, უფრო შიდა პოლიტიკურ კონტექსტზე რას ვიტყვით, ეს შეთანხმება რას მოუტანს საქართველოს, თქვათ იგივე სეპარატისტულ რეგიონებთან მიმართებით? თუ მთავარი მაინც იმიჯია საზღვარგარეთ საერთაშორისო ასპარეზზე.
სტატიის მიზანი, რომელიც სიბილგეზე გამოქვეყნდა, არ ყოფილა გვესაუბრა საკუთრივ შეთანხმების ასპექტებზე. პირველი ჩვენი შეფასების კრიტერიუმი არის ის, რომ საქართველომ მოახდინა თვითონ შეთანხმების ტექსტშივე მისთვის მნიშვნელოვანი პრინციპული პოზიციების დაცვა. და გავიმეორებ ეს რა იყო, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო იმ ვაჭრობის მონიტორინგი, რაც წარმოებს რუსეთსა და საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებს შორის. როცა ვამბობთ, რომ მონიტორინგს გულისხმობთ, რომ ეს უნდა უზრუნველყოფილიყო საერთაშორისო აქტორების მონაწილეობით, და შედეგი არის ის, რომ რუსეთსა და საქართველოს შორის ამ საქმეში არა მარტო მოლაპარაკებათა პროცესში, არამედ ამ შეთანხმების იმპლემენტაციის პროცესში დგას შვეიცარიული მხარე, და შვეიცარიული მხარე, რა თქმა უნდა, ჩვენთან და რუსულ მხარესთან კონსულტაციით არჩევს კომპანიას, რომელიც უშუალოდ ადგილზე განახორციელებს იმ საქმეს, რაც შეთანხმებით არის განსაზღვრული და რაც არის პრაქტიკულად იმ ვაჭრობის მონიტორინგი და კონტროლი, რომელიც მე დავასახელე. თვითონ შეთანხმება არის ყველაზე მთავარი კრიტერიუმი, რატომაც მიგვაჩნია, რომ ეს იყო წარმატებული მოლაპარაკებები საქართველოსთან. მაგრამ კითხვა ეხლა, და კითხვას უბრუნდები, კითხვა ეხებოდა, რას მოგვიტანს ეს საიმისოდ, რომ თვითონ ოკუპირებულ რეგიონებთან გარკვეული ძაფები გაიბას და შესაბამისად ეს გაჩნდეს საშუალება საიმისოდ, რომ გარკვეული აღდგეს გარკვეული კონტაქტები. პირველი, რაც უნდა ვთქვათ, იყო ის, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანება, ეს სრულიად ცალკე პროცესია და სრულიად სხვა პროცესია ისაც, თუნდაც ჟენევის მოლაპარაკებებში მიმდინარეობს, როგორიც არის, რომ უნდა შესრულდეს 12 აგვისტოს ცეცხლის შესახებ ხელშეკრულება, რუსეთმა გაიყვანოს საოკუპაციო ჯარები საქართველოს ტერიტორიიდან, უნდა ვილაპარაკოთ საერთაშორისო უსაფრთხოების მექანიზმებზე.
ეს გასაგებია, ეს ყველაფერი ბატონო ზურაბ, მაგრამ მაინც აი რომ დავაკონკრეტოთ, იყო თუ არა მთავარი შედეგი ის, რომ საქართველომ თავისი იმიჯი, მეთუმეტეს 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად საკმარისად ჩელახული იმიჯი ყველაფრის მიუხედავად გააუნჯობესა საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალში, რომ მას შეუძლია რაციონალური დიალოგი, დათმობები.
მე შემიძლია ვთქვა, რომ ერთ-ერთი თანმდები ფაქტორი, ეს ჩვენი მოლაპარაკებების ამოცანა არ ყოფილიყო, რომ ყოფილიყავით ან კარგი ან ცუდი აქტორები ამ პროცესში. ჩვენ ვიყავით შედეგზე ორიენტირებული, ჩვენ ვიყავით ქვეყნის ინტერესების დაცვაზე ორიენტირებული მომლაპარაკებლები. მომლაპარაკებათა პროცესში ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ ვართ საღი და რაციონალური ადამიანები. წარმატება იმაში არის, რომ დავიცავით ეროვნული ინტერესები და პლუს ხელი არ შეუშალეთ სხვა პროცესს, იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ, ჩვენ ძალიან ბევრი პარტნიორი გვეუბნებოდა, რომ გვესმის, თქვენს გვერდით გავართ, თქვენი მოთხოვნები აბსოლუტურად ლეგიტიმურია, მაგრამ იმავდროულად ყველას ინტერესია, რომ რუსეთი გახდეს საერთაშორისო თამაშის წესებით მოთამაშე წევრი.
თქვენ საუბრობთ პრინციპულ პოზიციებზე, რომელიც საქართველოს ჰქონდა ლეგიტიმურად და რომელიც მან დაიცვა. თუმცა ისიც ცნობილია და ვიცით, რომ საქართველოს ძალიან ბევრ დათმობაზე მოუწია წასვლა. შეთანხმება, რომელიც იქნა მიღებული, მნიშვნელოვნად ცდილდება იმას, რაც თბილისის პირველ ეტაპზე სურდა. ამაზე საუბარი ჯერ კიდევ წლების წინ 2004 წელს დაიწყო და საუბარი იყო საბაჟო გამშვე პუნქტებზე, სადაც ქართველი მებაჟეებიც განთავსდებოდნენ. ახლა კი ნეიტრალურ კერძო კომპანიას ქირაობენ რუსეთი და საქართველო, და ეს კომპანია ანგარიშვალდებულია მესამე ქვეყნის, ალბათ შვეიცარიის წინაშე. საუბარი აღარ არის საბაჟო კონტროლზე, საუბარია მონიტორინგზე მესამე ძალის მიერ. ხო, აი ამ კომპრომისის გათვალისწინებით იქნებ მაინც გითხრათ, რაშია წარმატება?
ნება მომეცით, რომ თვითონ საკითხის ფორმულირებაში შევიტანო პატარა კორექტივა. რა, პირველი, ჩვენ ვლაპარაკობთ სწორედ ვაჭრობის საბაჟო ფუნქციების მონიტორინგზე. სწორედ ამაზეა ლაპარაკი, და საერთაშორისო მონიტორები, კერძო კომპანიის წარმომადგენლები, რომლებიც განთავსდებიან სავაჭრო დერეფნის შესასვლელებში არსებულ ტერმინალებში, სწორედ დააკვირდებიან შესაბამისი ეროვნული საბაჟო სამსახურების მიერ ფუნქციების შესრულებას. როგორიც არის შემოსული ტვირთის შემოწმება, დოკუმენტაციის შემოწმება, რისკ ანალიზი და ნახვა იმისა, რომ გარკვეული ტვირთი ხო არ შეიცავს ისეთ რამეს, რაც ეწინააღმდეგება საერთაშორისო ან რუსულ-ქართული კანონმდებლობით დადგენილი პროგრესს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ სწორედაც რომ ჩვენ ლაპარაკობთ იმის მონიტორინგზე, რასაც ზოგადად ეძებიან საბაჟო ფორმალობებს. საბაჟო ფორმალობების განხორციელება. ამიტომ აქ არანაირი ცვლილება არ ჩვენ მოთხოვნაში არ ყოფილა და არ შედეგობრივად შეთანხმებაში არ არის. ეხლა დაუბრუნდეთ მეორე საკითხს, როგორიც არის რომ ჩვენ ვითხოვდით ქართველი მებაჟეების განთავსებას და საბოლოო ჯამში საერთაშორისო მონიტორები იდგებიან ამ ტერმინალებში. აქაც მე ვფიქრობ რომ რა თქმა უნდა ჩვენ გამოვიჩინეთ მოქნილობა, მაგრამ შედეგის თვალსაზრისით გაცილებით უკეთესი შედეგი მივიღეთ. იმიტომ რომ ჩვენ რო დაგვეტოვებინა ეს ორ მხრივ ფორმატში, თეორიულად წარმოვიდგინოთ რომ რუსეთს ეთქვა რომ კი დაძენ ქართველი მებაშები. ნებისმიერი პრობლემა რაც წარმოიშვებოდა შეთანხმებით განსაზღვრული პუნქტების შესრულების გარჩებოდა ორ მხრივ ფორმატში, უნდა გვედავა
სამხრივი ყოფილიყო ფორმატი, დაუშვათი ყოფილიყვნენ საერთაშორისო წარმომადგენლებიც.
ეს დაემსგავსებოდა გარკვეულწილად რუსულ-ქართულ კინკლავობას გარკვეულ საკითხებზე. საერთაშორისო ჩართულობა და თუნდაც ის ფაქტიც, რომ საერთაშორისო მონიტორები იდგებიან ადგილზე, უზრუნველყოფს, რომ თვითონ შეთანხმება და იქ მისული პუნქტები დაცული არის რომელიმე მხარის კაპრიზებისაგან. დაცულია იმისგან, რომ რომელიმე მხარემ, და ჩვენ კარგად ვიცით, ვინ არის ტრადიციულად ეს მხარე, ვინ არის შემჩნეული და ცნობილი შეთანხმებების დარღვევით, რომელიმე მხარემ გამოიჩინოს ჭირვეულობა და თავისებური ინტერპრეტაცია მისცეს შეთანხმების ამა თუ იმ პუნქტს.
ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ამ საკუთრივ ამ დაკვირვების მონიტორინგის ფორმები. შეთანხმებაში არ არის დაკონკრეტებული, თუმცა ნახსენებია, რომ მონიტორინგი ნაწილობრივ განხორციელდება ელექტრონული ფორმით. ანუ ელექტრონულ მონაცემთა გაცვლის სისტემის საშუალებით რუსი და ქართველი მებაჟეები ამ ნეიტრალურ კომპანიას მიაწვდიან ინფორმაციას ყველა საბაჟო და სავაჭრო ოპერაციის შესახებ. შეგიძლიათ დაგვიკონკრეტოთ, მაინც რას მოიცავს ეს ელექტრონული მონიტორინგი?
მე თქვენ აგიხსნით დეტალებს, რომელიც თქვენ დაგანახებთ, რომ საკმაოდ ძალიან სერიოზულ, ასე ვთქვათ, ინფორმაციულ გასვლას აქვს ადგილი. მოგეხსენებათ, როგორც რუსეთის, ისე საქართველოს საბაჟო სამსახურებს აქვთ თავიანთი ელექტრონული პლატფორმები, რომლებიც არსებობს იმისათვის, რომ ნებისმიერმა კომპანიამ, რომელიც ვაჭრობით არის დაკავებული და აქ არ ეხება მარტო ვაჭრობას რუსეთ-საქართველოს შორის, არამედ ნებისმიერ ვაჭრობას, შეავსოს შესაბამისი საბაჟო დეკლარაცია და ტექნოლოგია არის განვითარებული ესე, რომ ეს შეუძლია დაინტერესებულ მხარეს მან ონლაინ შეავსოს ელექტრონულად ეს ინფორმაცია.
ანუ უშუალოდ ეს საერთაშორისო დამკვირვებელი არ ამოწმებს. ამოწმებენ ქართველი და რუსი მებაჟები და მას უგზავნიან ელექტრონულად ამ ინფორმაციას.
მოლაპარაკებათა პროცესში რუსული და ქართული მხარეები შეთანხმდნენ, რომ აი ამ საბაჟო დეკლარაციებიდან, რომელიც სხვათა შორის რუსულით და ქართულით თავსებადია, იმიტომ რომ ორივე ეყრდნობა მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციის მიერ შემუშავებულ საერთაშორისო სტანდარტს, აი ამ დოკუმენტიდან არ ყველა, მაგრამ გარკვეული ინფორმაცია ეგი ხდება იმ პლატფორმაზე, რომელიც ადმინისტრირებას მოახდენენ სწორედ საერთაშორისო მონიტორები. შესაბამისად, ამის რაც ეროვნული სამსახურების პლატფორმებიდან მოხდება ეს იმ პლატფორმაზე, რომელსაც საერთაშორისო მონიტორები უწევენ ადმინისტრირებას, ისინი უკვე ხედავენ, რომ მაგალითად გარკვეული ტვირთი პუნქტი A-დან პუნქტი B-სკენ დაიძრა და ამ კონტეინერში შეიძლება ვთქვათ 1 ტონა ვაშლი. შესაბამისად, მათ უკვე აქვს ინფორმაცია რა ტვირთი უნდა შემოვიდეს ტერმინალზე. როცა ტერმინალზე ტვირთი შემოდის და რუსი მებაჟე იწყებს საბაჟო ფორმალობების განხორციელებას თავისი ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად, ამას ეს საერთაშორისო დამკვირვებელი და ამავდროულად ის იმ ინფორმაციის საფუძველზე, რომელიც მან თავის პლატფორმაზე მიიღო, ის აკეთებს კანალს და თვითონის რომ ტვირთი შეიძლება საეჭვო იყოს, შეიძლება კონტეინერი შეიცავდეს ისეთ რამეს, რაც ვთქვათ უკანონო, ასეთ შემთხვევაში ის მოითხოვს შესაბამისი კონტეინერის გახსნას და შესაბამისი ეროვნული სამსახური ამ შემთხვევაში რუსი მებაჟე ვალდებული არ კონტეინერი გახსნას.
ალბათ ყველაზე მთავარი საკითხი, რასაც ასევე საკმაოდ ბუნდოვანია, დამკვირვებლების განლაგება. შეთანხმების ტექსტი, როგორც ვიცით, უვლის გვერდს ფრთხილად ამ პოლიტიკურ განსაზღვრებას თუ კონკრეტულად სად განხორციელდება მონიტორინგი და სმენელს აქვე შევახსენებთ, რომ ვიცით მხოლოდ ეგრეთ წოდებული დერეფნების ზოგადი მონაცემები, ხო, ლარსი, განთიადი ადლერი და როკი ნიჟნის არამაკი. ისიც ვიცით, რომ ამ მონიტორინგის მიზნით განლაგება არ მოხდება უშუალოდ სეპარატისტულ რეგიონებში. და დამკვირვებლები ამ დერეფნების თავში და ბოლოში განთავსდებიან. მაინც სად იქნება ეს თავი და ბოლო და თუ მხოლოდ იქ განთავსდებიან, როგორ ადევნებენ თვალს მთლიანი ტვირთის მოძრაობას? ჩვენ სმენელს უფრო კონკრეტულად დავანახოთ ეს პროცესი.
კი, რა თქმა უნდა, საუჭო დერეფნები ისეა აგებული, რომ ნებისმიერი ტვირთი, რომელიც მოძრაობს რუსეთის მხრიდან და უნდა შემოვიდეს საქართველოს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში, მათ შორის ოკუპირებულ რეგიონებში, ის ტვირთი არის შედგენილი დერეფანი, რომ დერეფანს ვერ აცდება. როგორც კი ის დერეფანში შემოდის, ექვემდებარება იმ შეთანხმებას, რომელსაც 9 ნოემბერს მოეწერა ხელი. შესაბამისად, იმ დერეფნის შესასვლელში განთავსებულია ტერმინალი, სადაც განთავსებულია როგორც ეროვნული საბაჟო სამსახურების წარმომადგენლები, ისე საერთაშორისო მონიტორები. შესაბამისად, როგორც კი ტვირთი, შესაბამისი კონტეინერი შემოდის დერეფანში და აიმ ტერმინალში, იწყება იმ პროცედურების განხორციელება, რომელიც მე წახან აგიწერეთ. პლუს ამისა დავამატებ, ეს შეიძლება თქვენთვის უცნობი იყოს და მნიშვნელოვანი დეტალია, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წესებით ყველა წევრი ქვეყანა ვალდებულია წელიწადში ერთხელ საკუთარი ექსპორტ-იმპორტის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდოს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციას და მის მონაცემთა ბაზას. მაგრამ ამ შეთანხმებით დამატებით რუსეთმა და საქართველომ აიღეს ვალდებულება, რომ მსგავს ინფორმაციას ურთიერთშორის ვაჭრობაში და ამ ვაჭრობაში კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, რომ ხდება რუსეთის ვაჭრობა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებთან, რუსეთმა და საქართველომ ვალდებულება აიღეს, რომ თვეში ერთხელ მიმოწოდებენ ამ ინფორმაციას და არა წელიწადში ერთხელ. რამდენიმე ელემენტი აქვს, ისეთი კომპონენტი, რომელიც ჯვარედინა დამოწმებს არსებულ ინფორმაციას და საკმაოდ რთული იქნება რუსული მხარისათვის თავი დააღწიოს იმას და გააკეთოს ესეთი მანევრი, რაც ესე ვთქვათ, რამდენიმეს მოახდენს მოთხოვნილი ინფორმაციის დამალვას.
ბოლოს ცოტა ზოგადი ხასიათის შეკითხვა მინდა დაგისვათ. რახან ერთხელ უკვე შედგა ეს პრეცედენტი და რუსეთმა და საქართველომ შეძლეს კონსენსუსის მიღწევა გარკვეულ ორმხრივ დათმობებზე წასვლით და კომპრომისების დაშვებით. ხომ არ გვაძლევს ეს იმის საფუძველს, ვივარაუდოთ, რომ მომავალში შეიძლება გარკვეული შეთანხმებები იქნეს მიღწეული ამ ორ ქვეყანას შორის, თუ კი ორივეს მხრიდან გარკვეულ პრაგმატულ ინტერესებთან გვექნება საქმე? რამდენად შეიძლება ამ კონკრეტული შემთხვევის განზოგადება, ესე ვთქვათ?
ნამდვილად ასია, ამ შეთანხმებამ შექმნა პოზიტიური პრეცედენტი საიმისოთ, რომ თუ კი არსებობს რუსეთსა და საქართველოს შორის გარკვეულ საკითხებზე საერთო ინტერესი, პრაგმატული გამოსავლის პოვნა შესაძლებელია. ამ ფაქტის შემდეგ რუსეთს ნამდვილად გაუჭირდება ნებისმიერ სხვა საკითხზე, რომელიც დგას რუსეთ-საქართველოს შორის, თქვას, რომ ის წინააღმდეგია ულაპარაკებების, ან წინააღმდეგია შეთანხმების მისწევის და ასე შემდეგ. ეს ნამდვილად უზრუნველყოფს იმას, რომ რუსეთს გაუჭირდება უბრალოდ არაკონსტრუქციული პოზიციის დაკავება ნებისმიერ სხვა ფორმატში.